at nå må vi stemme på et eller annet parti, og vi kan godt tenke det at nasjonen får det bedre, sånn rent sosialt, økonomisk, etisk, moralsk, etc., hvis vi stemmer på et bestemt parti. Jeg er ikke så sikker på det, men jeg tror det at det Paulus sier i Timoteus, så sier han det: «Jeg formaner dere framfor alt å bære fram bønn og påkallelse, og forbønn og takk for alle mennesker, be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Så uansett, når du våkner på tirsdag og hvem som har vunnet valget, så er det en oppfordring til oss som tror, å be for de som sitter på tinget. De finner på mye rart, men de trenger forbønn. Og det er helt absolutt, tenker jeg, at vi må nødt til å... Altså, i en tid vi lever, så tror jeg, og det skal jeg si litt grann om i dag, at evangeliet, det handler om min som en troende tilnærming til budskapet og til de menneskene jeg møter. Mye mer enn om det er et eller annet parti som styrer i Norge. Det som er et faktum, det er at evangeliet og kristentroen, det forandret kanskje det mektigste riket som har eksistert i verden i løpet av 300 år. Fra det var en mann og en håndfull mennesker som hadde et budskap, så forandret det Romerriket. Til i år 380 så ble det en statsreligion. Og det var jo på tross av at varierende keisere, de hadde jo litt forfølgelse av de kristne. Noen var mer brutale enn andre. Men det må jo ha vært, altså det var et stort område, og Romerriket, romerne som sådan, de var ikke et grunn, altså de var ikke rundt for å spre en religion. De var mye mer opptatt av ære, økonomi og velstand enn nødvendigvis å påtvinge folk sin egen religion. Hvis de kristne ble et problem, eller Nero, han laget det jo til et problem og forfulgte de, og sånn var det jo gjennom de første 300 årene. Og jeg har tenkt på det at, ikke bare meg som har tenkt på det, men altså, det kristne budskapet, evangeliet, det var en motkultur til den kulturen som var rådende i Midtøsten, i området rundt hele Middelhavet. Og hvis vi tar tre områder da, som de kristne var en motkultur, for å si det sånn, på det ene området var det penger. De var rause med pengene, mens andre var gniene. Når det gjelder det seksuelle, så var de kyske i sin tilnærming. De mente en mann, en kvinne, mens kulturen var mye mer løsslopen. Og så hadde de omsorg for alle. Ikke bare sine egne, men også de som ikke trodde. Blant annet var det jo pest et par ganger, og da reiste de kristne inn i byen, i motsetning til alle andre som stakk ut. Og jeg tror jo det ligger i evangeliets natur at Gud tilbyr oss fellesskap, helt uavhengig av status, altså om du var general eller en slave, så var det uinteressant. Uavhengig av kjønn, om du var mann eller kvinne. Nå vet jeg ikke om det er sant, men det var i hvert fall en som mente det, at det var i kirkemøtet i Nikea at kvinnen fikk sjel. Det var i år 325. Jeg vet ikke om det er helt sant, så ikke arrester meg på det, men ikke sant, kvinnen hadde en så lav status i utgangspunktet i den kulturen som var. Barn, de var jo bare et problem. Men men liksom budskapet om Guds nåde, det var for alle. Og det sakte men sikkert så tok det form, og det endte som sagt med at det ble en statsreligion. Så kan vi selvfølgelig si det at når kristendommen opp gjennom tida, så har jo det har jo selvfølgelig blitt mye politikk, mye maktmisbruk og alle de tingene her, men hver gang evangeliet i sin reneste form får lov til å virke, så er det velstand og framgang for de folka som tar imot det. Og vi holder jo på med apostlenes gjerninger, og jeg har kommet fram til kapittel 9, eller vi da, ikke bare meg. Skal vi se her om vi kan få litt fart i dette her. Vi skal lese litt sammen, og da kan det jo være greit at vi leser. Ikke bare jeg står her og leser, men dere også. Skal vi se, ja. Så, der ja. Så. Ja, dette går bra. Saulus er Damaskus. Saulus raste fram mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om et brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne fram til dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt i jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul, og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn til byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så tok de ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I 3 dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, «Ananias», han svarte, «Her er jeg, Herre». Og Herren sa, «Gå bort til den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre til Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og han har hatt et syn, han har sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han skal få synet igjen.» Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overpresten for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham til mitt redskap til å bære fram mitt navn for folkeslagene og for konger og for Israels stammer. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias, og han kom til huset, la hendene på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Og straks var det som skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp, ble døpt, så spiste han og kom til krefter. Paulus, han, for dere som har lest i Bibelen, så kjenner dere jo han gjennom det både han skriver om seg selv og det som står om i apostlenes gjerninger. Han, nå er det jo mye forskning, men man mener han har skrevet 13 eller 14 eller 7 av brevene. De er i hvert fall helt sikre på 7 av de. Han var jøde, han var romer, han var teltmaker, og han var utdannet kanskje ved det beste universitetet i Jerusalem. Gamaliel, han sa, si hva det er om seg selv, jeg sitter ved Gamaliels føtter. Så han kunne sin Tora, Mosebøkene, profetene, og alt som var viktig å kunne innen jødedommen. Han er født i år, omkring år 10, og han levde jo da noe samtidig med Jesus. Og vi møter jo Paulus i kapittel 7 og i kapittel 8 i forbindelse med steininga og Stefanus. Gud griper jo inn på en dramatisk måte å møte Paulus. Jeg vet ikke om din frelseshistorie er like dramatisk. Min var ikke det. Jeg tog mot dem og tenkte, nå skal jeg bli en kristen, eller nå skal jeg fortsette å være en kristen, når jeg skulle begynne på videregående. Før det så hadde jeg liksom ikke hatt et sånt avklart forhold til det. Men det var ikke en sånn voldsom opplevelse utover at nå tenker jeg, dette må jeg satse på. Så jeg vet ikke, det er jo varierende hvordan det er. Men for han så var det voldsomt. Og det som egentlig slår meg litt, det er vers 16, så står det: «Jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Jeg vet ikke, når du tenker han får et kall, og det første han blir møtt med er alle vanskelighetene. Da sier du ja, ikke sant? Her er alle problemene du kommer til å møte. Hans kall var jo spesielt, altså jeg mener, vi leser i Apostlenes gjerninger, vi leser brevene, vi leser hvordan han reiste rundt Middelhavet og forkynte evangeliet. Men jeg tenker jo sånn så at mitt kall og ditt kall til å tjene Gud, det kommer ikke uten konsekvenser. Ikke sant? Du velger noe. Du velger evangeliet. Da sier du nei til noe annet. Vi lever jo i en tid hvor du tror du kan få alt, men det er jo ikke tilfelle. Du tar et valg for noe, da må du velge bort noe annet. Og det, det er sånn med trening, ikke sant? Trening bryter ned muskler, hvile bygger opp. Hvis du ønsker å bli sterk, ja, da må du få problemer. Hvis du ønsker å få visdom, ja, da må du få oppgaver å løse. Hvis du ønsker mer kjærlighet i livet ditt, ja, da får du vanskelige mennesker å elske. Det er bare sånn det er. Og dette har jeg brukt ganske mye tid på, akkurat det jeg skal vise dere nå, siden vi snakker om Andrew Crouch da. Og jeg lurte på hvilken sang det var, og jeg klarte ikke å finne det det tok mange timer altså. God never said it would be easy, or that the sun would always shine, but he said, no matter what I go through, he'll be with me all the time. Og det er jo noe av det Paulus egentlig får servert. Du skal bli piska, du skal bli steina, du skal lide skibbrudd. Alt dette. Og så sier han, ja, jeg sier ja til dette. Paulus hadde jo en sikker karrierevei. Han kunne alt, eller ja, nesten alt da. Kanskje han sikta på å bli leder i det høye rådet i Jerusalem, hvem vet. Men så, i forbindelse med dette møtet med Gud og den tida han var i Damaskus, så er det på en måte, tror jeg da, dette står ikke noe sted, men jeg tenker at det må være sånn. Plutselig så oppdager Paulus sammenhengen i skriftene, alt det han kan. Plutselig så faller det på plass. Jesus sier, skriftene vitner om meg. Og det neste han ser avgrunnen i seg selv, som vi leser om i Romerbrevet. Det finnes ikke én rettferdig, står det i Romerne 3:10. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og så Paulus at Gud hadde en løsning på det at mennesket var fortapt. Og Filipperbrevet, det som vi skal lese sammen her nå, skal vi se om vi kan klare å finne det. Vi har der, ja. Filipperne 3, 7 og 11-11. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som et tap. Jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som et verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham, og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelser, og bli lik ham når jeg dør som han. Det er på vers 9 er på mange måter hovedessensen i det Paulus forkynte. Romerbrevet er jo et fantastisk brev i så måte, hvor frelseshistorien blir lagt ut på en fantastisk måte. Mennesket vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Gud er åpenbarer seg for mennesket. Og vi ser jo litt dette i dagens samfunn, eller over mange år, at vi lager lover og forskrifter fordi mennesket egentlig ønsker å være gode. Vi ønsker at det skal være orden og ryddighet. Men lover og forskrifter blir jo utfordret hele tiden. Stadig nye lover, stadig nye ting for å få ting på plass. Og i skatteretten så kaller vi det smutthull da, og fortolkninger. Og det blir stadig nye ting. Jeg jobber litt med det, og nå har jeg holdt på med dette i over 30 år, og jeg tror det 4 skattereformer vi har vært igjennom, men kommer sikkert en ny igjen. Og alt hele tiden for at ikke du skal finne på nye ting. Det blir alltid en eller annen løsning på noe som ikke lovgiverne hadde tenkt på. Det et lite sidespor i forhold til dette, men samtidig så er jo dette med lover og regler og ting og tang, det er det vi tenker at bare vi gode nok, bare vi gjør alt som står skrivet, så blir det greit. Det ligger på en måte i oss, og det det Paulus tar tak i da, i forhold til loven. Å følge loven for Paulus, det ikke et middel for å nå Gud. Det oppdager han i denne omvendelsen sin. Og dette det han skriver om gjennom i alle sine brever. For å komme i kontakt med Gud, så kreves et hellig offer. Derfor så feirer vi blant annet nattverd, ikke sant? En amerikansk forkynner som heter R.C. Sproul, han sa dette. Gud er en vredens Gud. Vi blir frelst fra Gud selv når vi tar imot hans nåde. Altså, Gud så at mennesket ikke kunne klare å nå han. Og han, det derfor han kommer til oss. Vi blir rettferdiggjort ved å tro på Gud. Og Guds pakt med Abraham er jo noe Paulus bruker mye tid på. Nå er det jo ikke sånn at vi undertegner avtale ved å offre dyr oss imellom. Men i Gamle Testamentet så gjorde de jo det. Og uten å legge ut det for mye, men i hvert fall 1. Mosebok 15, så er det Gud inngår en pakt med Abraham i forhold til hans, hva skal jeg si for noe? Altså de løftene han gir Abraham da, om å bli et stort folk. Og så er det sånn at da deler Abraham en del dyr i to, men det Gud selv som går imellom de dyra for å oppfylle pakten med Abraham. Og på samme måte er det når Jesus dør på korset. Da det Guds pakt med oss som mennesker. Gud kommer til oss, han bærer selv offret for at vi skal få kontakt med han. Og Paulus, i 1. Korinterbrev, så sier Paulus det sånn. Og dette er litt interessant, for at nå skal jeg snakke litt om nåde, og det hadde jeg ikke egentlig planlagt før jeg begynte å forberede meg, men så kom dette temaet der her, og det mulig det til en av dere, eller kanskje flere. Men i 1. Korinter 15 så står det følgende. Skal vi se om jeg har... Det mye greier her, altså. Skal vi se. Meg og Dota, altså, det jo sånn. Ja. Der. Nei, det har jeg ikke tatt opp. Men i 1. Korinter 15 så står det: Aller sist så visste han seg for meg, jeg som bare et ufullbornt foster. For jeg den minste av apostlene, jeg ikke engang verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. Jeg synes på mange måter at nåden er mer brutal enn sannheten, da, fordi at nåden forteller meg at jeg aldri blir god nok til å møte Gud, hvis ikke jeg tar imot det offeret Gud har gitt meg, og får lov til å tro på det. Og jeg leste en det David Åleskjær som skriver dette i Korsets seier her for noen uker siden. Og dette hadde jeg lyst til å lese for dere. Gud vil gni nåden inn til vi virkelig forstår nåden. Om du de siste tre årene har drukket deg full, gjort dumme ting, sett på porno, banna, sverta, løyet for folk, røyka hasj, det vel ikke noen av dere som har gjort det, men juksa på en prøve, tenk tanker du ikke... Dette er jo skrivet til litt yngre folk, så akkurat det med hasj regner jeg ikke med at vi er... Neida. Tenk tanker du ikke burde tenkt, tvil på om ditt helt tatt kan kalle deg en kristen. Vel, så er du fortsatt like ren og rettferdig som om de tre siste årene skulle ha levd et helt fullkomment etter Guds vilje på absolutt alle områder, helbred og syke, hatt så stor tro på Gud at du kunne gått på vannet, fått høre Guds stemme fra oven og si, du min sønn eller datter, den elskede, i deg har jeg behag. Blitt drept for kjærlighetens skyld, og deretter stått opp igjen fra de døde. Det er evangeliet. Hans rettferdighet gir oss en ufortjent gave. I det evangeliet ligger kilden til varige forandring og kursendring. Noen vil hevde at en slik form for nådeforkynnelse legitimerer synd, og at det derfor er nødvendig å blande religiøs lov, skam og fordømmelse inn i hele konseptet. De har misforstått rett og slett. At vi får hans rettferdighet helt ufortjent er nemlig det eneste som har kraft til å forandre oss på dypet. Ikke misforstå, det finnes selvsagt en sunn form for skam som vi alle bør ha som en del av vår redskapspakke som mennesker. Men den usunne skammen, den som vedvarer og blir fast leietaker i sjela, en slik form for skam som enkelte troende har vært alt for flinke til å pushe, har aldri forandret noen på dypet, ikke en eneste katt. Skal vi se. Det ble litt lite. Dere ser nesten ikke dette, vet du. Det er jo... Skal vi se. Løsningen er mer nåde. Om ikke noen forandrer seg, men fortsetter i samme dårlige spor som før, er det ikke fordi de baserer seg for mye på nåden, slik at de trenger mer lov. Tvert imot har de sannsynligvis basert seg på for lite nåde og hatt for mye lov i blandingen. Nåden er mer enn et frikort etter å ha gjort dumme ting. Nåden er en kraft, en åndelig kraft. Nåden opptukter oss, skriver Paulus. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter eller lærer oss til fornekte ugudelighet og de verdslige lystene til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i en verden som er nå. Det er nåden som i det lange løp gir oss mer selvdisciplin og evnen til å gjøre bedre valg. I motsetning til den religiøse pisken, og selvfordømmelsen som bare har en effekt at vi stadig gjør flere dumme ting. Gud gnir nåden inn til vi virkelig ser den. Og først da vil forandringen skje på dypet. Det er ikke pynting på fasaden, da rives snarere hele huset slik at nytt kan bygges. Da slipper vi å dra oss selv etter håret for å leke gode kristne i en religiøs sandkasse. Vi kan heller oppleve kraften i hva det innebærer å være født på ny. Først når motivet ikke er å oppnå guddommelig gunst eller unngå guddommelig straff, er vi frie til å vise Guds kjærlighet til Gud og mennesker på den måten Jesus gjorde. Det er flott. Jeg synes det ga meg mye, altså, når jeg leste dette. For å oppsummere litt. Gud har blitt litt fremmedgjort gjennom årene. Vi må være enige på det. I hvert fall når kirke og makt blir storpolitikk. Og Gud blir negativ til en Gud som ikke... Folk blir negative til en Gud som ikke finnes. Og en tro som heller ikke finnes. Og vi er i forsoningens tjeneste. Vi er ikke fordømmelsens apostler. Men heldigvis, kirkehistorien er full av eksempler på at evangeliet har framgang når den får lov til å presentere som det den er, Guds initiativ og Guds kraft. Og sånn sett i relasjon til det vi begynte med om at det var valg nå, så har jeg lyst til å sitere en gruppe som heter Kainos, som var store på 80-tallet. Det er fra en plate som heter 12. time. Og det er en setning. Din revolusjon, Jesus, kommer i hjerter og ikke i systemer. Og jeg tror det at utfordringen for deg og meg som troende er egentlig å lære, som Paulus sier, bli kjent med Jesus. Det det som løser mange av våre egne problemer, og også de vi står overfor sånn, rent sosialt og økonomisk og i samfunnet generelt. Herre, takker deg for at du har vært her, og du her sammen med oss. Jeg ber om at du velsigner ditt ord, og det ditt ord som skal få lov til å være det vi sitter igjen med. Det som mine tanker.